Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Podle studie Národního ústavu duševního zdraví během pandemie koronaviru vzrostlo v Česku riziko duševních poruch. Riziko rozvoje deprese se zvýšilo 3x a rozvoj úzkostné poruchy může postihnout až 2x vyšší množství lidí. To samozřejmě ovlivňuje i rodiče a děti. Rozvoj duševní poruchy u rodiče může výrazně ovlivnit jak vzájemný vztah, tak i zdraví dítěte. Druhá celosvětově nejrozšířenější duševní porucha hned po depresi je obsedantně kompulzivní porucha, pro kterou se používá zkrátka OCD nebo počeštěle OCD. V dnešním pořadu Houpačky uslyšíte rodiče, kteří touto poruchou trpí, a s psychoterapeutkou se zaměříme na to, jak si všimnout rizika, že vy nebo vaši blízcí touto poruchou onemocníte a co v takovém případě dělat. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zita.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky
na rádiu Wave.
Obsedantně kompulzivní porucha se dočkala v populární kultuře různých poměrně nepřesných zobrazení. Autoři se u postav z OCD soustředí hlavně na časté nutkavé opakované jednání. Skutečnost je taková, že většina lidí trpících OCD trpí hlavně pocitem nepříjemné úzkosti a také tím, že se jim vnucují určité myšlenky nebo obavy, kterých se nemohou zbavit a které v nich tuto úzkost vyvolávají. Nutkavým jednáním si potom snaží od úzkosti ulevit. Toto zvláštní onemocnění má ale velkou škálu forem. Problém je, že mnoho lidí řadu let vůbec netuší, že trpí právě touto poruchou. Ta přitom může mít vážný dopad na kvalitu života nejen jich, ale i jejich rodiny. Podařilo se mi po internetu ve své pomocných diskuzních skupinách lidí s OCD kontaktovat Václava a Věru, kteří se odvážili promluvit o svých potížích a o tom, jak je zvládají s rodinou. Rozhovory musely být vzhledem k epidemiologické situaci během současné pandemie koronaviru natáčeny po internetu, takže omluvte poněkud sníženou kvalitu zvuku nahrávek. Václav trpí OCD už 20 let. Poprvé se u něj problémy ohlásily na základní škole. Léčí se také s jiným typem úzkostí a se záchvaty. OCD se u něj projevuje například úzkostí, že špatně zavřel dveře, a i když je zkontroluje, že jsou zavřené, pocit nejistoty, zda to zkontroloval dobře, ho dožene k tomu jít se podívat zas a znovu.
Nejčastější kontrola v tuhle chvíli jsou dveře, jak domovní, dveře od auta, dveře v práci, jakýkoliv průchod dveřma, kdy odcházím a zůstává po mně prázdná místnost, tak je potřeba to zkontrolovat. Vracím se několikrát zpátky pro to, abych to zkontroloval. Auto obcházím několikrát dokola, zkouším různé dveře, okna.
Věra má OCD spojené s pocitem úzkosti z nečistoty a z nákazy. Problémy se jí proto zhoršily s nástupem koronavirové pandemie.
Díky 17 let týrání, tak mám takový, jako že jsem třeba 10x za den ve sprše. A teďka díky té koroně mám novou úchylku, co se týče dezinfekce na ruce, že jde. To přišlo až teďka z ty ruce. Jinak takových 10-12 let jsem 5x, 6x i někdy 10x ve sprše. To je podle toho, jestli jsem neklidná nebo klidná. Ale teď ty ruce jedu furt, no. Já to mám hlavně z důvodu, že jsem byla zneužívaná a prostě tam ten pocit špíny je, a když padnu do depky, tak prostě se jdu vysprchovat.
Rodiče trpící OCD často mívají úzkosti spojené s velkým strachem o své dítě. Výjimkou není ani Václav.
Nejčastější věc, co je, tak kontroluju věci v kuchyni, jestli jsou dané tam, kde mají, protože mě neustále pronásleduje ta představa, že na něj něco spadne nebo se na něco napíchne.
Občas mohou být obavy o dítě naprosto nesnesitelné.
Měl jsem nutkání asi celé 2-3 hodiny ho jít kontrolovat, jestli je vůbec naživu, protože jsme ho dali spinkat a párkrát jsem to zkusil, párkrát jsem se udržel nejít ho kontrolovat, abych ho zbytečně nebudil. Já jsem jenom si představoval to, že tam dojdu a najdu ho, že tam prostě leží, nedýchá.
Věra musela samozřejmě svým dvěma synům vysvětlit, jak se její problémy projevují.
No, dětem jsem to podala tak, že mám prostě hlavičku nemocnou, že mám prášky, které jsem jim ukázala, proto jsem občas taková jako výbušná, steklá, tak máme takový znamení, jako že když zvednu ruku a dám v pěstičku levou packu, tak vědí, že mají do pokojíčku a nechat mě na pokoji. A funguje to krásně.
pro řadu rodičů může být problémem, pokud děti o potížích svých rodičů mluví se svým okolím. S nepochopením okolí se setkává i Věra.
Oni přijdou mezi kolektiv dětí a řeknou, maminka má hlavu nemocnou, že jo, tak spousta matek na hřiši jako to nechápou, že jo. Ve městě často, když to kluk prohodí nebo kam chodí si na tréninky, tak tam často jako koukají skrz prsty na mě, že jo. Spousta lidí se odvrátilo ode mě, jak se dozvěděli, že mám nějaký psychický problémy, tak automaticky se přestali bavit se mnou. Mají mě za nebezpečného člověka. Tak si říkám, zajímavý. Ty, co zůstali, tak ty zůstali, já ti můžu věřit.
Problematické je, že k dispozice k OCD jsou s velkou pravděpodobností do určité míry dědičné a pro rodiče je těžké, když začnou u svých dětí sledovat příznaky stejné poruchy. Stejný problém řeší i Věra.
Mladší třeba už má OCD. Na nic, co je špinavý, tak prostě nešáhne, že jo, má svoje rituály. On třeba každý večer v noci měl takový tak, že se větší mlátil do hlavy nebo se různě překuloval a různý takový hrozně zdlouhavý OCD, tak jsme to třeba přeorientovali, třeba to mlácení do hlavy, tak jsme přeorientovali, že si hladí příško před spaním, jo.
I podle Václava je nutné dětem své duševní problémy přiblížit a vysvětlit.
Moje vlastní máma má taky nějaké psychické problémy, ale úplně odlišné, než mám já. Když jsem byl mladší, tak mi nikdo nic takového neřekl, nevěděl jsem o tom. V podstatě o tom nemluví. Já to vidím jako spíš nějaké její selhání, protože tak, jak jsem ji zažil, tak to vnímám jako, že na nás hrála nějaké divadlo, přestože byl nějaký problém, nenechala si pomoct. Já bych to takto nechtěl. Já se budu snažit to vždycky říkat. Rodiče by to měli dětem říct, aby je to dítě vnímalo opravdu takové, jací ti rodiče jsou.
Tolik Václav a Věra, rodiče s obsedantně kompulzivní poruchou. A já jsem po internetu ve spojení s terapeutkou Lucí Bělohlávkovou, která vede psychoterapeutické centrum Hřibská a o rodiče trpící OCD se stará. Dobrý den.
Dobrý den.
Tenhle rok se vlastně kvůli pandemii COVID-19 mluví o tom, že mnoho lidí cítí úzkost z té situace, ať už z té samotné nemoci nebo třeba z ekonomických následků. Mluví se o tom, že přibude lidí s duševními poruchami i třeba úzkostných onemocnění nebo OCD. Sledujete to ve své praxi? Přibývá vám lidí v ordinaci?
Takhle, ono samozřejmě v souvislosti s covidem se samozřejmě zvyšuje jakoby míra stresu u lidí, mají strach o zdraví, mají zhoršenou ekonomickou situaci, dostávají se do sociální izolace, takže to jsou všechno v podstatě rizikové faktory pro nárůst psychických potíží, takže určitě jakoby ten nárůst sledujeme. My jsme zaznamenali s kolegy takový zajímavý jev, že v té první vlně se jakoby spoustě našim klientům i ulevilo. Najednou nebyli tolik v takových těch jako pracovních stresech, byli víc doma, bylo to spíš ze začátku jakoby té první vlny. Když už to potom trvalo dlouho, tak i u nich se jakoby se znovu projevily různé ty úzkosti. Ale ze začátku jako vlastně spousta těch klientů se cítila celkem dobře, že byla doma, byla ve svém prostředí. A shodli jsme se právě na tom i se svými kolegy v našem centru. Teď bych řekla, že tu druhou vlnu vlastně lidé prožívají mnohem hůře, že vlastně taková ta nejistota, že už je to dlouhé, že opravdu jsou velmi vyčerpaní, tak mám pocit, že teď to spíše ještě jakoby horší než na tom jaře.
Jak vlastně ta situace ovlivňuje rodinný život lidí s OCD? Mají to letos těžší?
Zaznamenala jsem to vlastně, teď mě napadá jedna konkrétně klientka, která má právě tu formu OCD, strach z kontaminace a speciálně tedy z toho jakoby nakažení. A tam třeba opravdu jakoby ta rodina z počátku to jakoby hodně odnesla i vlastně jakoby její dcerka, kdy vlastně ji jakoby hodně nutila mejt si ty ruce několikrát, když nastupovali do výtahu, tak vlastně ji zakazovala mačka tlačítko výtahu, když si přinesli nákup, tak tam vlastně probíhala dezinfekce veškerých povrchů, co vlastně v rámci toho nákupu přinesli, dezinfekce jogurtů, jakoby toho obalu a tak dále. Takže vlastně dokážu si představit, že v širší míře určitě jakoby ty rituály a vlastně ty obranné mechanismy, kterými si ty klienti vlastně snižují tu úzkost, kterou prožívají v souvislosti s danou obsesí, tak že se to tam určitě jakoby zintenzivnělo a mělo to dopad i vlastně na ty rodiny. Tam potom je strašně důležité, nakolik vlastně ten klient pracuje na sobě, na tom svém OCD, samozřejmě i s tou odbornou pomocí a je potřeba jako okamžitě vlastně začít s redukcí těch rituálů, minimálně co se týká toho vlivu na ty členy té domácnosti, aby vlastně jakoby to na ně nepřenášeli, nezatěžovali je tím.
Jak si vlastně v tomhletom novém normálu, kdy jsme nabádáni k tomu, abychom si obsesivně ruce myli všichni a dbali obsesivně na čistotu, jak si v tom vůbec všimnout, že by mi mohlo hrozit nějaké takové úzkostné onemocnění, jako je třeba OCD? Jak to na sobě poznat?
Běžně jakoby tu úzkost, třeba teď, když mluvíme konkrétně teda z toho nakažení, tu prožíváme jakoby všichni, ale nemáme potřebu, kromě toho, že se teda teď nějak jako ve větší míře myjeme, tak ale nemáme potřebu jako se třeba mít klidně ty ruce třeba půl hodiny nebo provádět nějaké sprchové rituály, které trvají třeba 90 minut, že opravdu jako, nebo se dezinfikovat tělo, nebo zažila jsem i klienta, který třeba si myl tělo práškem. Takže opravdu jakoby jde to do tohoto jakoby extrému a zároveň ten rituál tu úzkost sníží na chvilku. A za chvilku se vlastně jakoby ta obsese objeví znovu a ten člověk má potřebu znovu vlastně provést tu kompulzi a takhle je to stále do kolečka. A v podstatě to opakované provádění té kompulze jenom vlastně zhoršuje tu úzkost, protože vlastně tomu člověku v podstatě naskakuje v hlavě, dá se říct něco takovýto, no ale co když jsem to neprovedl správně, nebo co kdyby se to opravdu jakoby stalo, tak musím to udělat znova. A vlastně je to takové jakoby opakované nutkání to provádět stále znova a i když to na krátkou chvilku tu úzkost snižuje, tak ale dlouhodobě to tu úzkost jenom prohlubuje.
Když se bavíme o rodičích s OCD, tak někteří do rodičovství s touto poruchou už vstupují, ale rodičovství samotné se může stát spouštěčem téhle úzkostné poruchy. Lidé dnes vědí, že existuje poporodní nebo takzvaná laktační psychóza, ale stejně tak se u matek může rozvinout takzvané poporodní OCD a o tom už lidé tolik neví. Jak se tohle vlastně stane? Jak vypadá poporodní OCD?
Poporodní OCD v podstatě může vzniknout už i v těhotenství anebo do nějakého 6. týdne po narození dítěte, tak se to zhruba jakoby specifikuje. Může tam hrát roli nějaké hormonální změny u těch žen, které vlastně jakoby narušují aktivitu neurotransmiterů v mozku, což jsou vlastně přenašeče vzruchu v nervové tkáni a naruší tam právě včetně serotoninu. A ten serotonin, to je takzvaný známý hormon štěstí, ten se podílí na přenosu vzruchu a jeho dostatečná hladina ovlivňuje, jak dobře se cítíme. Takže tady vlastně se to vysvětlení té příčiny, proč jakoby vzniká to poporodní OCD, tak to biologické hledisko tam zmiňuje ten hormonální výkyv, který může být jakoby příčinou toho vzniku poporodního OCD. A nebo pak může být všeobecně jakoby takové to sociální hledisko, které bere v potaz to, že příchod dítěte na svět je velká výzva a v podstatě tam může být ale vnímána i pro ty rodiče jako zátěž a vlastně jako takový ten tlak na sebe, aby opravdu zajistili pro to svoje dítě to nejlepší, aby mu zajistili bezpečí, aby ho vůbec jako nic neohrozilo, tak se může přehoupnout až do téhle jakoby patologické formy. Typické obsese, které se tam objevují, jsou opravdu třeba strach z onemocnění dítěte nebo nákazy dítěte. A to, co je tam specifické pro to poporodní OCD, tak je to třeba to, že právě ti lidé se snaží třeba umývat, opravdu dezinfikovat celou tu domácnost, zase věci z obchodu, postupně třeba se tam dochází i k tomu, zažila jsem u jedné klientky, kdy vlastně zakazovala návštěvy, protože se bála nakažení toho dítěte, nebo že vlastně používají různé zabezpečovací prvky, které běžně maminky taky používají, třeba monitor dechu, ale zároveň tam třeba dávají zrcátko do té postýlky, aby viděli, že opravdu jako se zamlžuje, že to miminko jakoby dýchá. Takže jsou to takové jako specifické rituály, které vlastně jakoby pomáhají na jednu stranu snížit úzkost toho, že teda budou pro to dítě dělají opravdu maximum, ale ono to v podstatě nemá konce. Ono se to opravdu narůstá, nebo nabaluje jak sněhová koule. A co se týká té prognózy, já si myslím, že opravdu nejdůležitější je to podchytit včas, aby se s tím pracovalo, aby vlastně ta maminka nebo i otcové, i otců se to tam může projevit právě v souvislosti s tou zodpovědností za to dítě, tak aby opravdu se dostali do té odborné péče a to jakoby co nejdříve. Všeobecně u toho OCD je trošku problém v tom, že lidé se hodně za ty svoje projevy stydí, že vlastně na jednu stranu si uvědomují, že třeba ty jejich myšlenky nejsou úplně jako ty strachy nejsou úplně tak jako nereálné, ale že opravdu jsou hodně vyhrocené, ale prostě si nedokážou pomoct. Nefunguje tam takový to, že když jim někdo řekne, tak s tím přestáň, tak prostě tohle u nich opravdu jako nefunguje. Ač si třeba lidi, kteří nejsou postiženi OCD, tak mají pocit, jako, že když by se jim to hnedka řeklo, že mají přestat, takže by to mělo zafungovat, tak bohužel takhle to není.
To je jako někteří lidé, kteří jsou schopni říct někomu, kdo trpí depresí, ať se rozveselí a zajde si někam na veselou hru.
Jo. Tak buď veselý, ano. Přesně tak, podívej se na něco veselého, bude ti dobře. No tak v podstatě u toho OCD je to taky. Opravdu pro to okolí je to často hodně jakoby nepochopitelné. Myslím si, že právě třeba zrovna o té depresi už se ví jakoby hodně, ale o tom OCD bohužel ne. A tak právě pro to okolí to bývá hodně, hodně nepochopitelné. A ty lidi, jak jsem říkala, se za to i stydí, ví, že vlastně dělají ty věci až příliš, ale prostě nemůžou si opravdu pomoct a musí to, jako mají tu neustálou potřebu to dělat dokola a dokola. A díky tomu se bohužel právě jako to, co vidíme v terapeutické péči o ně, tak vidíme vlastně, jakoby, že opravdu se dostávají pozdě do té odborné péče. Teď, když vezmu stranu poporodní OCD, ale OCD všeobecně, tak vlastně ty výzkumy ukazují, že na to, že to je nějaká jakoby druhá hned po depresi nejčastější úzkostná porucha, tak lidé se do péče dostávají zhruba až po 13 letech od prvních příznaků.
Jednou ze specifických forem OCD je strach z toho, že člověk může ublížit dítěti, ať už nějak násilně nebo třeba sexuálně. Aniž by daný člověk byl třeba pedofilní a měl skutečně potřebu to udělat, pouze z toho má strach. Taková forma poruchy může vztah s dítětem výrazně stěžovat. Setkala jste se s tím už někdy?
Ano, ano, setkala jsem se s tím dvakrát v terapii, oba dva to vlastně byli muži, tatínkové, opravdu to bylo pro ně jakoby velmi nepříjemné, protože jim v hlavě naskakovaly nějaké myšlenky související s ublížením jakoby svému dítěti, ač by to v životě neudělali. I pro ně bylo jakoby velmi těžké, než vyhledali tu odbornou pomoc. Hrál tam velkou roli právě ten stud. V obou těch případech tedy vlastně ty partnerky nevěděly o tom, jaká konkrétní forma to je, protože se opravdu nesmírně za to jakoby styděli. U jednoho to byly právě ty agresivní obsahy, u druhého to byly ty sexuální obsahy a vlastně oba dva to jakoby velmi hezky zvládli v rámci té terapie. Rozhodně jakoby tahle zkušenost v té terapii si myslím, že mě jakoby hodně posunula, posílila. Tam třeba jakoby konkrétně to opravdu bylo u toho jednoho tatínka, kterému se narodil syn, tak permanentně mu vlastně naskakovala v hlavě myšlenka vytrhám střeva Pepíčkovi, takže to třeba jako bylo tohle a v té době já sama jsem měla malé dítě, takže jsem si tam musela sama jakoby v tom pořešit nějaký ten odstup, ale jak říkám, no, v té terapii jsem jasně viděla, jak to ten člověk má, jak vlastně je v tom opravdu jakoby hodně nešťastný a musím říct, že to velmi hezky jako nakonec zvládnul. V té terapii se potom používá takzvaná expozice se zábranou kompulzivní reakce, to znamená, že se vlastně ten člověk opakovaně vystavuje tomu strachu, aniž by člověk použil tu kompulzivní impulzy k neutralizaci té úzkosti. Takže třeba v případě tohohle pána jsme měli nahranou MP3, kterou si vlastně pouštěl jako do uší, a na té MP3 bylo tam tedy napsané, že to je úkol z terapie, kdyby náhodou někdo tu MP3 objevil, a byl tam vlastně opakovaně tyhle ty jeho výroky: vytrhám střeva Pepíčkovi a tak dále. A když vlastně Pepíčka přebaloval, tak si to pouštěl do uší a vlastně se té myšlence jako vystavoval, a ta terapie šla potom velmi, opravdu velmi rychle. On si jakoby na tu úzkostnou myšlenku, dá se říct, zvyknul a už v něm nevyvolávala úzkost, a následně vlastně jako to měl velmi, velmi hezky zvládnuté.
Takže takhle se vlastně bojuje čertem proti ďáblu.
Přesně tak. Jako, není to moc jako lehká práce, jako je to opravdu, i jsem zažila několikrát, že když třeba přišli vlastně někteří klienti, asi ve dvou případech, že když slyšeli, jak vlastně teda na OCD, tak vlastně se toho jako zprvu zalekli a řekli, že vlastně tu terapii zatím podstupovat nechtějí, že zkusí hledat nějaké jiné jakoby způsoby. Ve finále se teda vrátili potom, ale zatím jakoby tenhle způsob vlastně zvládá dání OCD se jeví jako jedna vlastně z metod první volby.
Kde se vlastně takovéhle obsedantní myšlenky vezmou?
Každý z nás má tyhle ty vnucující se myšlenky, nebo říká se, kolem 80% lidí někdy zažívá vnucující se myšlenky, které jsou neodlišitelné od obsesí, ale to, co je důležité, je to, že jim nepřikládá vlastně velký význam a nepokouší se je nějakým způsobem neutralizovat právě pomocí těch kompulzí. To znamená, může se nám stát, třeba když vezmu právě ty agresivní obsahy OCD, teda toho subtypu s těmi agresivními obsahy, tak když si to představíte, že stojíte v metru na peronu, stojí tam další lidi, tak opravdu jako je dokázaný, že spoustě lidem v hlavě naskočí myšlenka, co kdybych tam šoupnul tamhle toho pána nebo tu paní. A vlastně to, co je ale důležitý, je, že člověk z OCD se okamžitě té myšlenky lekne, začne ji analyzovat, začne třeba odříkávat nějaký modlitby nebo různé magické formule a tak dále. Ale člověk, který nemá OCD, tak si v tu chvilku řekne, ježišmarja, ty máš dneska dost, jako co ti to napadlo, a za chviličku úplně přepne na něco jiného, protože si třeba všimne billboardu s nějakou reklamou a vůbec jakoby té myšlence nevěnuje pozornost.
Jak vlastně tenhle problém u rodiče dopadá potom na psychiku toho jeho dítěte?
Tak určitě jakoby pro to dítě je to opravdu jako neúměrná zátěž, že opravdu je to jeho zahlcování neustále těmi svými úzkostnými obavami, což je vlastně jenom to, že třeba ho neustále upozorňuje, aby se umylo nebo aby něco vydezinfikovalo, vyčistilo, zkontrolovalo a tak dále. V případě, což je třeba typ, o kterém jsme ještě nemluvili, je typ OCD, takzvané hromadění věcí, kdy vlastně ti lidé mají opravdu až třeba i zakrosněné byty různými věcmi, které prostě nechtějí vyhodit, a v momentě, kdy je tam to dítě, což jsem zažila v případě jedné maminky, tak se třeba i stala situace, kdy její dcera si chtěla přivést domů kamarádku, protože ta kamarádka si potřebovala dojít na toaletu, hráli si venku před domem, a vlastně ta maminka tu kamarádku nepustila dovnitř, protože se styděla tak strašně za ten zakrosněný byt. Je to opravdu velmi jakoby důležité tím faktorem, zda ten rodič už třeba právě na tom pracuje v té terapii, jak se vlastně doma chová, že vlastně takový to druhý významný hledisko je to výchovný hledisko právě v tom směru, jestli přenáší ty spotřebu těch kompulzí na to dítě nebo ne. Takže tohle je velmi důležitý, aby vlastně ten rodič to právě vlastně na to dítě nepřenášel, aby si ten klient vlastně nebo ten rodič uvědomoval to svoje vlastní chování, aby vlastně nějakým způsobem i podporoval a chválil to svoje dítě i v projevě chování, které vedou správným směrem. To znamená, že naopak ho podpořit v tom, že je v pořádku, když si stoupnu do výtahu a chci zmáčknout tlačítko, takže to mačkám prstem a ne třeba klíčema nebo nějakýma speciálně vyrobenýma tyčkama, vydezinfikovanýma a podobně.
Říká terapeutka Lucie Bělohlávková na závěr pořadu Houpačky. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Dalibor Zita. Poslouchejte Houpačky zase za týden.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.